Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Благое Кузмановски. Почитувани слушатели, во наредните 15 на минути ќе се обидеме да ви ги прераскажеме најинтересните случувања во годината зад нас. А таа, иако беа одржани председателски избори, сепак ќе остане запаметена по други настани, процеси, афери. Почетокот на 2019 година, поточно на 11 јануари, по период исполнет со неизвестност дали ќе биде обезбедено необходното двотретинско мнозинство, преговори, предлози, протести пред собранието, обвинувања од опозицијата за уцени на нивни пратеници, беа изгласани измените во уставот врз основа на претходно постигнатиот преспански договор, со кој новото име на државата стана Република Северна Македонија.
Констатирам дека собранието го донесе уставниот закон за спроведување на амандманите од 33 до 36 на уставот на Република Македонија.
Рече председателот на парламентот Талат Џафери по гласањето за од страна на 81 пратеник. Освен представниците на владеачката коалиција и партиите на албанците, за измените гласа и осумина членови на независната пратеничка група, порано пратеници на ВМРО, ДПМН и коалицијата. А лидерот на опозицијската партија Христијан Мицкоски по изгласувањето на уставните измени рече дека тоа е чин на предавство и оти со договорот од Преспа се нанесувала неправда.
ВМРО, ДПМН бара веднаш распуштање на парламентот и одржување на воремни парламентарни избори заедно со председателските избори.
Премиерот Зоран Заев, кој предходно имаше долги преговори со делот пратениците албанци во врска со дефинирањето на етничката припадност во делот на државјанството, на крајот објасни што е договорено.
Државјанството запири македонско кроз граѓанин на Република Северна Македонија. Во личните документи и патни исправи на граѓаните се пишува на македонски јазик и неговото кирилско писмо. Точка. Државјанство, запет, македонско, крос, граѓани на Република Северна Македонија. Во личните документи и патни исправи на граѓаните кои зборуваат службен јазик, различен од македонскиот јазик и неговото кирилско писмо, се пишува на македонскиот јазик и неговото писмо и на тој јазик и неговото писмо.
Со оглед на тоа дека промената на името на државата веќе со години беше единствен услов за прием во НАТО, во почетокот на февруари во Брисел, министерот за надворешни работи Никола Димитров и генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг го подпишаа протоколот за влез на Македонија во Алијансата.
As the ratification process continues in allied capitals,
како процесот на ратификација ќе продолжи во главните градови на сојузниците, ние очекуваме да продолжите со реформите за да го зголемите придонесот на вашата земја во Алијансата. Од своја страна, НАТО ќе продолжи да ви пружа помош и поддршка. Тоа што ќе станете 30-та земја членка ќе ви помогне да обезбедите долгорочна стабилност, суверенитет и безбедност, рече Столтенберг.
This is a family that strives to make our world.
НАТО за нас е семејство кое тежно е да го направи нашиот свет помирен и подобро место за живеење. Со тоа што го постигнавме со нашите соседи, докажавме дека може да ја преземе нашата обврска, нашата одговорност, дека можеме да се соочиме со проблемот и да го решиме,
изјави Димитров. Прва протоколот го ратификува Грција, два дена по настанот во Брисел, како символична порака до другите земји членки дека веќе нема пречки за полноправно зачленување на Северна Македонија во НАТО. Пораката беше примена, па во текот на годината 28 земји го ратификуваа протоколот со исклучок на Шпанија, поради оставката на владата и вонредните парламентарни избори.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Ако за патот кон НАТО по измените на уставот може да се каже дека се одвиваше според желбите и очекувањата, па дури и побрзо од тоа, вториот дел од пакетот евроатлантски интеграции, односно посакуваниот датум за почеток на преговорите со Европската Унија, беше во стилот топло-студено. Кон крајот на мај, по кој знае кој пат, земјава заедно со Албанија доби препорака за почнување преговори со Европската Унија. Еврокомесарот за проширување Јоханес Хан Сообщувајќи одлуката за тоа, ги пофали реформите што се изведуваат во двете земји.
North Macedonia not only continued its ambitious reform agenda.
Северна Македонија не само што продолжи со својата амбициозна реформска агенда, туку и го постигна историскиот договор со Грција, решавајќи го долгогодишниот спор за името. Ова, заедно со билатералниот договор со Бугарија, е пример за зајакнување на добрососедските односи во целиот регион, рече Хан во своето обраќање. Потоплата препорака од мај стигна студеното одлагање веќе во јуни. Имено, како што рече Хан, земјите членки на Европската Унија не ја потврдиле препораката на Европската Комисија и тој жали поради тоа. Тој објасни дека германскиот Бундестаг немал доволно време да донесе заклучоци, најавувајќи од Унијата на тоа прашање ќе се наврати во октомври. Вашата земја во последните две години направи се што се очекуваше од неа и сега е ред на Европската Унија. Е пораката што председателот на Европскиот Совет, Доналд Туск, ја испрати по средбата со премиерот Зоран Заев во Скопје во септември. Скопје е најдоброто можно место каде што би сакал да ги повикам лидерите на Европската Унија, сега вие завршите си ја својата работа, бидејќи Северна Македонија веќе си го заврши своето, рече Туск. Во почетокот на октомври во земјава престојуваше и американскиот државен секретар Майк Помпео, чија посета беше оквалификувана како многу значајна за нашиот евроатлантски пат. Но и покрај сите овие пораки и охрабрувања, најстудениот туш дојде во средината на октомври од Брисел, каде што по неколкудневна неизвестност, ЕУ не определи датум за почеток на преговорите со Северна Македонија и Албанија, поради, како што беше кажано, ставот на некои земји, претстена Франција, дека Унијата треба да направи реформи во нејзиниот пристап кон проширувањето со нови членки. На ова прашање, Унијата ќе се наврати за време на Хрватското 6-месечно председавање, најверојатно на мајскиот самит во Загреб. Оваа одлука беше повод за многу реакции во земјава, а преовладуваше тон на разочараност и изневереност, како и обвинувања од опозицијата дека власта е виновна за тоа.
Ваквата одлука за недобивање датум е пораз, но тоа не е пораз на македонскиот народ и граѓаните на Македонија. Тоа е пораз на политиците на Зоран Заев и оваа власт.
Рече тогаш лидерот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицкоски. Реагираше и председателот на државата Стево Пендаровски.
Сега не е време за разочарување, за апатија или за калкулации за добивање на ситни дневнополитички поени. Сега е време за повторно обединување околу она што ни е најважно во Република Северна. Нашата иднина и иднината на генерациите што доаѓаат.
Рече тој, најавувајќи дека закажал лидерска средба и оти сите ја прифатиле поканата. А епилогот од таа лидерска средба беше договор за предвремени парламентарни избори, што ќе бидат одржани на 12. април 2020 година.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
А председателските избори беа одржани во април и во мај. Како што се очекуваше по објавувањето на имињата на кандидатите, во вториот круг битката за петгодишен мандат во Вилата Водно се водеше меѓу кандидатката на опозицијата Гордана Силјановска-Давкова и Стево Пендаровски, зад кој застана владеачката коалиција. Со околу 52% од гласовите, победник и нов председател на државата стана Стево Пендаровски.
Ќе бидам председател на сите и ќе бидам поддршка на владата за сите важни проекти од интерес за вас, граѓаните, и да, ќе забележувам, ќе сугерирам, Бога ми, ќе критикувам, секаде каде што ќе видам дека може и по-добро, и повеќе.
Поразената кандидатка пак изјави дека ако се погледнат бројките, треба да се направи преиспитување на однесувањето на власта, односно оти резултатот зборува за незино делегитимирање и наметнува потреба од разговори, преговори и за сериозно размислување за предвремени парламентарни избори. Сепак таа изјави дека се чувствува чудно, бидејќи бројките говореле за пораз, но оти истовремено се чувствува исполнето.
Верувале или не, ама да добиете, речи си,
370.000 glasovi je golema blagodarnost, a zbora i da stanete poznata po ulicite kako Бога.
Меѓународните набљудувачи на изборниот процес на крајот соопштија дека тоа биле мирни и добро спроведени избори со успешна завршница. Но тие изразија сериозна загриженост околу законската рамка и повикаа на итно спроведување на законодавната реформа. Стево Пендаровски беше инаугуриран на 12. мај, кога ја презеде должноста од неговиот предходник Ѓорги Иванов, кој беше председател во два мандата од по 5 години.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
И покрај важноста на сите случувања за кои говоревме во досегашниот тек од прегледов, сепак се чини дека најголемо интересирање кај јавноста предизвика аферата Рекет, која по неколку написи во медиумите за наводно рекетирање на бизнисмени и политичари од страна на лица близки до власта, официјално беше потврдена во средината на јули, кога основното јавно обвинителство по поднесената кривична пријава отвори истрага за две лица кои се сомничат дека сториле кривично дело, примање награда на незаконит начин и перење пари. Во јавноста веќе се знаеше дека двете лица се Бојан Јовановски, познат како Боки 13, и бизнисменот Зоран Милевски. А имаше спекулации дека тие го користеле влијанието на специјалната јавна обвинителка Катица Јанева за да ги остварат своите замисли.
Охрабруваме и други луѓе кои што имале вакви противправни влијанија да може да ги пријават во обвинителство.
Изјави републичкиот јавен обвинител Љубомир Јовески. Тој додаде дека истрагата треба да покаже дали јавниот обвинител со помош на чие влијание тргувале осумничените постапил незаконски. Тој додаде дека имунитетот не го штити јавниот обвинител доколку се покаже негова инволвираност во случајот. Неколку дена подоцна се огласи и Јанева.
Најотговорно тврдам дека ниту свесно, ниту несвесно, ниту со сторување или несторување не сум ја злоупотребила должноста која во моментов се уште ја извршувам. Јавно ги охрабрувам правосудните органи до крај да ги расчистат сите околности за конкретниот случај.
Меѓутоа, во втората половина на август истрагата за случајот Рекет беше проширена и на Катица Јанева, на која и беше одреден 30-дневен притвор.
Од досега обезведените вербални и материјални докази во истрагата, јавното обвинителство утврди дека основите на сомневање се издигнаа на степен на основано сомневање дека јавниот обвинител сторил кривично дело, злоупотреба на службена положба и овластување,
рече обвинителот Јовески. Во наредните месеци јавноста беше бомбардирана со многу информации во врска со аферата, беа објавувани снимени аудио и видео материјали. Судењето почна на 3 декември со читање на обвинението и со излагање на одбраната и на обвинетите. Јанева и Јовановски се изјаснија дека се невини, за разлика од Милевски кој призна вина за делото за кое се товари, за што веќе идниот ден беше осуден на 3 години затвор. Во наредните рочишта сведочеа и бизнисменот Јордан Камчев, неговата сопруга, негови соработници. Во меѓувреме, речиси во текот на целата година, со помош и поддршка на меѓународната заедница, се одвиваа преговори меѓу политичките партии на различни нивоа за законот за јавно обвинителство, како и за судбината на специјалното јавно обвинителство. Кон крајот на јули, во два дена во Скопје престојуваа и еврокомесарот Хан и американскиот помошник државен секретар Филип Рикер. Тие имаа средби со политички представници на власта и опозицијата и имаа слични пораки до нив. И покрај сите напори и притисоци и укажувања од меѓународните представници, одржани лидерски средби и други состаноци на најразлично ниво, договор не е постигнат. Вниманието на јавноста во изминатата година беше насочено и кон препукувањата во врска со законот за употреба на јазиците, спроведувањето на билатералните договори со Грција и со Бугарија, долгите судски процеси кои ги иницираше специјалното јавно обвинителство, пресудите за настаните од 27 април 2017 година, протестите и штрајковите на вработените во образованието и културата, како и против загадениот воздух. За жал, во сенка на овие настани останаа некои случувања кои во нормални времиња би биле доминантни, како на пример посетата на папата Франциск, европската шампионска титула на ракометарите на Вардар, успесите на филмот «Медена земја». На крајот, почитувани слушатели, во името на редакцијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик, ви пожелувам среќна и успешна 2020 година. До слушање.